Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je hodnocení vlády Petra Fialy. Hosty Daniela Kaisera jsou ekonomka Ilona Švihlíková, ekonom Miroslav Zámečník a exposlanec a člen ODS a také bývalý poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon.
Vážení přátelé, rád bych vás tady přivítal na takovém polojubilejním salonu Echa, který děláme u příležitosti toho, že vláda je po téměř dvou letech v poločase svého vládnutí. Někdy slýcháme, že, já to aspoň vídám, takový obrat, že ten nejhorší vláda od listopadu 89, což teda je možná trošku silácké tvrzení, nicméně když se na to podíváme na pozadí ekonomických dat, kdy máme rekordní inflaci, rekordní, tak myslím, jakoby v Evropské unii rekordní propad kupní síly a taky rekordní růst cen energií, tak možná není úplně divu, že takovéhle silácká tvrzení nebo takovéhle silácké soudy na adresu české vlády padají. A proto jsem si dnes pozval vážené hosty, abych se s nimi pobavil jednak o tom, co vláda za ty dva roky po ekonomické nebo ekonomicko-politické stránce zvládla a co by měla dělat ten druhý poločas, ty následující dva roky. A rovnou bych začal tím, co jsem nakousl. Jo. Zeptal bych se vás, jestli si myslíte, že tady ty tři rekordy, to znamená rekordní nárůst cen elektřin a plynu, nebo obecně řečeno energií, rekordní inflace a rekordní propad kupní síly, nakolik to jde za Fialovou vládou a nakolik to je věc, která se děla nezávisle na ní. Začal bych možná dámou, paní Švihlíkovou.
Já si myslím, že dominantně to samozřejmě je vysvědčení té současné vlády. Já bych jenom zmínila, že je potřeba se podívat na ten ekonomický vývoj jednak z toho krátkodobého hlediska. Tam samozřejmě můžete říct, že dochází prostě k nějakým cyklickým výkyvům a že mohou být události, které ne vždy vláda může být schopná, často taky ochotná ovlivnit. A to, co já považuji za poměrně nebezpečnou věc, je tady kombinace té ekonomické stagnace a inflace, to znamená stagflace, protože dostat se ze stagflace není úplně jednoduché. Potřebujete na to poměrně dost chytrou hospodářskou politiku, kterou u téhle vlády nevidím nikde. To je první věc. A druhá věc, která mě znepokojuje spolu s tím, je to, že vlastně vláda poměrně nadšeně přikivuje docela zásadním strukturálním změnám, které se pravda neodehrávají jenom v České republice, ale vzhledem k naší velmi silné průmyslové bázi to pociťujeme velmi intenzivně. A to jsou samozřejmě změny, které souvisí s tou takzvanou zelenou tranzicí, to znamená souvisí s nějakými úvahami o tom, co se má vyrábět, jak se to má vyrábět, co se má spotřebovávat a jak se to má spotřebovávat. A tady já vidím nějaké velmi silné dlouhodobé ohrožení pro strukturu české ekonomiky a nevidím tam moc nějaký plán, který by třeba říkal, že to nahradíme lépe a jinak. Pravda, netýká se to jenom ČR, ale samozřejmě u nás to pociťujeme silně. A poslední věc, kterou bych tady dodala, kterou si myslím, že dokonce to největší ohrožení. A to je zahraniční politika České republiky, kterou já považuji za něco, co jako na rovinu řečeno ohrožuje samotnou existenci prostě ČR, vzhledem k tomu, jakcí lidé se vyskytují v pozicích a to, že řekněme, neumí moc dobře ovládat svoje emoce a cítí, že své emoční výkyvy musí okamžitě dávat najevo na nějakých prostě sociálních sítích. To je něco nejen, co nás poškozuje, ale já si prostě myslím, že nás to extrémně ohrožuje a to ve světě, kde skutečně ta zahraničně politická rizika nejsou zrovna malá.
Tak myslíte, že nám vláda svojí zahraniční aktivistickou politikou jakoby ničí odbytiště pro české výrobky?
Já myslím, že nás ohrožuje bezpečnostně a že samozřejmě nás prostě ukazuje jako zemi, která je to nejhorší, co můžete mít, že jste směšný. Jste prostě směšný.
No, k čemu z toho se dostaneme? Já tady mám v bodech, které jsem si připravil, právě Green Deal, na který se asi narážela.
Ano, to je souvislost s tou změnou vlastně té výroby.
Druhý z třech vašich motivů, tak to tady mám takhle pěkně na papíře. Ale ještě abych dokončil tu úvodní startovací kolo, bych vlastně stejnou otázku položil nejdřív venku Fajmonovi. Je to, vidíš, taky nebezpečí stagflace a do jaké míry za to může vláda?
Tak ta vláda je...
Green Deal si necháme na potom.
Vláda je ve funkci 2 roky a prostě samozřejmě z politického hlediska každá vláda je zodpovědná 100% před lidma, před voličema za to, jaká je situace. Nicméně z ekonomického hlediska prostě v tržním hospodářství to tak není, že je vláda 100% zodpovědná za to, jak funguje hospodářství. Prostě jsou nějaké cyklické výkyvy, zrovna teda teď ten cyklický výkyv je prostě u nás negativní a pak jsou nějaké okolní, v nějakém okolí se pohybujeme, takže samozřejmě ta válka na Ukrajině a vůbec jako celková nestabilita ve světě těžce dopadá na celou Evropu a pak samozřejmě i ten Green Deal, ten samozřejmě v tom já souhlasím, že to je obrovská záležitost nedoceněná u nás a ty dopady prostě nejen vlastně teď vidíme teprve začátek těch dopadů. Já myslím, že budou ještě daleko dramatičtější, že my jsme vlastně, když se podíváte na ten přepočet hospodářství z hlediska produkce CO2, těch skleníkových plynů, tak patříme na absolutní špičku v Evropě, takže samozřejmě se těm dopadům prostě nevyhneme. Takže vláda z mého pohledu se snaží jako nějakým způsobem v té situaci bruslit, ale výsledky jsou špatné. Prostě to je objektivně potřeba říci. Prostě ekonomické údaje jsou jednoznačné a je to podle mého soudu částečně taky do určité míry tím, jakým způsobem vládly ty předchozí dvě vlády, které prostě obrovským způsobem nafoukli sociální stát, nafoukli veřejný výdaje, valorizovali všechno všem nad rámec zákonů, takže prostě do ekonomiky přišlo obrovské množství peněz, které prostě, jak říkal Ronald Reagan, mnoho peněz honí málo zboží a tam je ten výsledek inflace jasný hned.
Je jenom rychlá mezotázka, pak se hned dostaneme k Miroslavu Zámečníkovi, ale je, Hinku, ta opravdu rekordní inflace, která v České republice jsme byli poslední rok, dva, velmi často na prvním nebo na druhém nejhorším místě, co do výšky inflace a byli jsme úplně nejhorší v propadu kupní síly. Do jaké míry to jde za fialovou vládou, kdyby se to, já nevím, kdyby jsme to zkoušeli vyjádřit třeba procentuálně, jsou to desítky procent, je to přes 50%, nebo by si podobně, jako to říká můj přítel Petr Fiala, tu větší část těch procent ještě vyskladnil u předchozích vlád, hlavně u Andreje Babiše.
No, jako u toho zvýšení cen tady prostě podle mého soudu dominantní faktor bylo to, co jsem říkal, že předchozí dvě vlády prostě, že byly levné peníze za prvé a za druhé, že se prostě všechno valorizovalo obrovským tempem, takže prostě vznikla tady taková ten přetlak a jako za 2 roky samozřejmě ČNB nějakým způsobem šlápla před rokem na brzdu, peníze zdražila, od té doby vidíme aspoň takové ty nejhorší věci, jako byl ten boom na realitním trhu, tak to skončilo, protože prostě každý, kdo mohl, tak si bral hypotéky a dneska jsme někde na 20% oproti tomu, co jsme viděli před rokem a půl, prostě stále dělali se dražby mezi zájemci, každý tam byly prostě desítky, stovky lidí, kteří prostě chtěli se svést na tom boomu a tahle ta situace prostě už dneska aspoň díky tomu, že se zdražily peníze, taky se to trošku přibrzdilo. Na druhé straně máme tady podle mého soudu začíná, jako ten druhý důležitý vliv je právě ta válka a celkově jako růst cen energie, protože u nás jsme na tom hodně závislí a to se samozřejmě promítá do těch cen. A třetí faktor, který já bych viděl, že jsme, nebo ukazuje se, My jsme si mysleli, asi hodně lidí bylo přesvědčeno, že tady máme tržní prostředí v maloobchodě, že prostě tady soutěží spolu ty velké firmy i ty malé, ale že ukazuje se, že prostě ta konkurence je u nás nedostatečná. Když pojedete do Polska, tak prostě vidíte, že i v potravinářství je daleko širší spektrum výrobců i obchodníků. Jsou tam i u nás prakticky jsou jenom z Německa, z Holandska, Albert, ale nemáme tady vůbec obchodníky z Francie, z Itálie a tak dále, takže ta konkurence je malá. To bych řekl, že je taky jako důležitá věc, která jinak jako vláda ve výsledku jako pořád na ceny nemá takovej vliv, jak si možná myslíme.
Abych ještě zůstal u deskripce, zeptám se Mirka Zámečníka, já se furt opakuju, ale ono je to opravdu dechberoucí, jo, ta kumulovaná výše inflace za poslední 2-3 roky, růst cen energií a ten propad kupní síly. Je to podle tebe víc věcí, nějakých vnějších faktorů, nebo tam Fialova vláda sehrává významnou roli a je to prostě jako signifikantní faktor tady v tom vlastně jako ochuzování české populace?
No tak je potřeba, jestli mám odpovědět, tak je potřeba si říct, jako, že samotná centrální banka, ale nejenom naše centrální banka, ale všechny centrální banky a všechny aspoň trochu akceptovatelné měnové teorie říkají, že jakákoliv akce, která se udělá dnes, se projeví za nejméně 12, ale spíše za 18 měsíců. Takže vysoká inflace, kulminující někde na 20%, odečtěte si 18 měsíců a víte, kdo to způsobil. A je docela jasný, že značná část toho byla inflace dovezená. Není úplně snadný interpretovat to, jak měla centrální banka postupovat. Většina lidí, jejichž názor na měnovou politiku respektují, říkala, že se loni v červenci mělo přikročit k dalšímu zvyšování sazeb a opakovat to byť mírněji, ale ještě několikrát, že by výsledkem byla dnešní nižší inflace, což by znamenalo, měli bychom vyšší úrokové sazby, ale již by bylo možné je snižovat, protože ten efekt dovezené inflace do značné míry odezněl. A prostě ta domácí poptávková inflace by byla těmi vyššími úrokovými sazbami v mezidobí zdestruována, což je takový ošklivý, ale pravdivý termín, který říká, co znamenají v ekonomice vysoké úrokové sazby. Oni omezují poptávku. Takže asi takhle, jako vinit z toho vládu, každý, kdo ví, že inflace je monetární fenomén, tak z toho vládu neviní, ani já ji z toho nevidím, kromě jedné věci, že měla dřív začít s omezováním fiskálních výdajů, respektive s fiskální konsolidací zhruba tak o rok dřív.
To můžeme hned navázat, ten konsolidační balíček, kterým vláda do značné míry vyplňuje veřejný prostor. Jestli jsem to spočítal správně, tak to je, když to řekneme hodně zhruba, tak na konci řádného mandátu Fialovy vlády nebude nový státní dluh, myslím, 1500 miliard, ale jenom 1200. A to 1200 je teda hodně v úvozovkách. To přece... To je taky inflační faktor, ne? Že vláda dělala minimálně první dva rozpočty, do kterých už mohla sahat. Tak jsou vysoce schodkové rozpočty, nebo ne?
No tak to je ta výtka, kterou jsem uplatnil. Jo, že inflace je sice monetární fenomén a primární odpovědnost je na centrální bance, no ale sekundárně, pokud centrální banka akomoduje, to znamená, nedělá úplně tu přísnou, neúprosnou měnovou politiku, která by prostě tu fiskální expanzi zneutralizovala, ale to je takový jako nešikovná kombinace, jo? Že děláte fiskální expanzi a monetární kontrakci. Jo? Prostě to taky není odborně úplně v pořádku. Jo? No ale jako ten efekt, když si řekneme, jak by ta konsolidace vypadala v nejdramatičtějším provedení, tak je to, řekněme, 0,75% už by na Česko bylo hodně a 0,75% je v 8 bilionové ekonomice kolik? Asi 60 miliard.
0,75% škrty ve státních výdajích.
HDP, no to by znamenalo udělat opatření na příjmový nebo výdajový straně, které jsou někde na 65 miliard, to už by bylo hodně. Jo, a to je tak, na co Česko má, a pokud si řekneme, že tady máme velmi široce rozkročenou koalici, která musí hledat nejnižší společný jmenovatel a jsou tam v její politice členové té koalice, kteří prostě jsou levicoví, tečka, jo, prostě řada těch politik, které proponují, mají nějakou levicovou pečeť, jinými slovy, do fiskální konsolidace se jim fakt nechtělo, tak on ten výsledek je trochu nepřesvědčivý, ale přesto je to lepší, než nedělat nic, to je můj názor.
Co jsou jenom konkrétně politiky s levicovou pečetí?
No, takže jako úplně špatně byly udělané ty věci, které byly udělané ze začátku, jako že nejdřív dáte, co to bylo, takový to babičkovny za výchovu dětí. To je úplně systémově špatně. Jo, například, jo, a stojí to docela dost peněz. Pak další věc, která prostě se mně nemoc líbila, je to, že, a to už je ale spíš na ODS, je to, že vlastně jsme nedovedli konec konců konstatovat to, že Miloš Zeman měl pravdu, když říkal, že zrušení superhrubé mzdy bez doprovodního udržení té efektivní sazby daně, což by znamenalo zvednout nominální sazbu daně z příjmů fyzických osob asi na 20%. Zbytek je vytírání zraku. Jo? A my jsme udělali zdrojově nekrytý snížení daně v tom balíčku, který byl Babišův návrh, ale ODS a SPD pro něj taky hlasovali. Tak to je věc, která mně přijde taky ne úplně šikovná, prostě přiznat barvu a udělat fiskální konsolidaci, která jenom revertuje to, co se stalo. Jako já v tomhle tom jsem fiskální konzervativec a prostě držím ale úplně pevně zásadu, že jakýkoliv snižování daní, který není zdrojově krytí proškrtáním výdajů, kterému musí předcházet, podtrženo, musí předcházet, je špatně. To není zodpovědná fiskální politika. Nehodno konzervativní vlády a strany.
Paní Švihlíková, hodím nebo kopnu míč k vám. Je podle vás, když se teda ještě bavím o těch uplynulých dvou letech, řekla byste taky, že tam je větší část zodpovědnosti leží na centrální bance, nebo vláda vyloženě mohla i něco dělat?
Tak, abych zase tu centrální banku tak nepřeceňovala, když se podíváte na to, jaké má nástroje, tak ona jich za prvé moc nemá. a za druhé můžou skutečně působit jako s velkým časovým zpožděním, takže ta představa, že jako centrální banka může nějak intenzivně kouzlit v ekonomice našeho typu, je podle mě jako hodně nadnesena. Kromě toho, že samozřejmě zvyšovala ty úrokové sazby, což já upřímně řečeno nepovažuji jako za dobrý krok, to může to ekonomiku rovnou jako zaškrtit úplně, jo? Může teď klidně se sazbama na 15%, ale nevím, co u inflace, která je teda ziskově maržová, vám to bude platný, teda myslím, že nic, no. Tak samozřejmě používali i ten kurz jako nějaký protiinflační kanál, což samozřejmě dávalo smysl, a to zejména tehdy, když se jednalo o ty impulsy ze zahraničí v podobě teda energií, ceny hnojiv a případně jako dalších vstupů. Já vidím jako jednoznačnou odpovědnost u vlády, a to zaprvé s tím, že oni vlastně nemají žádný pozitivní program. Protože jediný program, který je spojil, je to, že k smrti nenávidí hnutí ANO a Andreje Babiše, což se jaksi ukazuje, že na vládnutí poněkud nestačí. Takže samozřejmě jako klasická argumentace za to může Babiš, pak ještě Putin případně, nebo možná někdo další. Hlavně za to nemůžou samozřejmě oni. To znamená, že tam není pozitivně vůbec co nabídnout, což mimochodem bylo jako jasné od začátku. A když se podíváme na ten takzvaný konsolidační balíček, já vůbec nevím, proč se o tom vlastně bavíme, protože to je věc, která je ekonomicky tak jako k ničemu, že mi přijde absurdní, kolik hodin se strávilo tím, že se jenom stále tlachá v nějakém konsolidačním balíčku, tak je to podle mě jako špatný stanovení priorit. Jo? Samozřejmě vím, že tady vy tři se tady pohodě shodnete, že hlavní priorita má být nějaká konsolidace jako veřejných financí. Já si to nemyslím. Já si prostě myslím, že hlavní priorita je prostě obnovit ekonomický růst, na rovinu řečeno. Protože pokud ta ekonomika neporoste, tak si můžete uškrtat k smrti a já nevím, co všim, ale prostě jako ty rozpočty nespravíte, to za A. A samozřejmě musí růst mzdy, jo, protože mzdy jsou klíčová komponenta, když se bavíme o zdrojích pro rozpočet. A druhá věc je, a to je prostě ta strukturální změna ekonomiky. Ta ekonomika se pod tlakem těch drahých energií a dalších faktorů právě ta takzvaná zelená tranzice mění, podle mě se mění výrazně k horšímu, a docela mě vadí, že jako ty debaty se neustále točí kolem toho, jestli bude dluh 1500, 1400, 1300 nebo já nevím kolik, jako mi to nepřijde jako zas tak moc důležitý, i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí prostě zadlužení jiných zemí, mě jako zajímá, co tahle ekonomika bude generovat. Jestli bude schopná generovat něco, s čím uspěje doma, v zahraničí, jestli bude důležitá domácí poptávka víc než teď, nebo jestli bude důležitý zahraničí víc než teď, a potom samozřejmě, jestli proto ta vláda nějakým způsobem vytváří prostředí. A to já považuji za priority. Jo? To znamená, jako debaty, jestli škrtnu 60 miliard, 70 nebo 80, přijde naprosto irrelevantní.
Ta s těma drahýma energiema jste možná ještě nakousila jednu věc jednu věc jakoby retrospektivní, a to je častěji opakovaná výtka vládě, že energetickou krizi dlouho neřešila a že když už se teda k tomu rozhoupala, takže to nevyřešila tím, že by zastropovala cenu výrobců. Je to oprávněná výtka?
Vždycky řešíme dvě věci. Za prvé, nějaký horizont okamžitý, to znamená, jsme v nějakých problémech, to znamená, snažíte se, řekněme, zastabilizovat to prostředí, aby to bylo vůbec udržitelné pro domácnosti a firmy. To je to, co jste řekl. To znamená otázka, jakým způsobem třeba stropuju nebo jakým způsobem pomáhá ta ekonomice. A pak je teda ten dlouhodobý horizont, jo, který mě trápí ještě víc. Samozřejmě, ten krátkodobý potřebujete, aby vám mezi tím jako ty firmy neklekly. Že? Ale u toho dlouhodobého horizontu tam je prostě problém za prvé s tím, jestli potřebujete tolik energie, jestli máte nějaká úsporná opatření, jakým způsobem je v té ekonomice podpořit. Za prvé. Za druhé, odkud to berete a za jaký ceny. A jestli třeba náhodou vaše zahraniční politika v tomhle není extrémně hloupá, což se týká podle mě celý Evropské unie, za druhé. A za třetí samozřejmě je, jestli můžete ovlivnit tu cenotvorbu na tom domácím trhu a jakým způsobem. To znamená, zase se dostáváme k tomu základnímu problému. Výroba energie je levná, její prodej je drahý. Takže tak to asi prostě je problém.
Devínkem.
Já se přihlásit, přátelé.
A pan Zámečník už tam mluvila moc dlouho, už to nevydržel. Už musel zasáhnout.
No, mě by nevadilo, že mluvíte dlouho, kdyby jste mluvila konzistentně, paní kolegyně.
Chápu, že mě musíte napravovat, to byste nevydržel samozřejmě.
Vám třeba uniká taková drobná věc, že jak podniková sféra, tak ale zajímavá věc, živnostníci a ty již mnoho let a obyvatelstvo od nepaměti má přebytek vkladů nad úvěry, takže můžeme se bavit o distribučním efektu, ale nemůžete říct, že zvýšení úrokových sazeb by nepotlačilo inflaci rychleji, protože a že by mělo devastující účinky na lidi, kteří mají přebytek vkladů, firmy, které mají přebytek vkladů nad úvěry. Že to jako není úplně jednoduchý, a zejména když to platí i pro živnostníky, kteří mají už nejmín 10 nebo 15 let jako prostě před v bankách víc peněz, než kolik si od bank půjčili. Takže jako tohle je jedna první věc. A druhá věc je to zdanění, Danieli, nebo zastropování u výrobců. To je úplně zaručeně dobrý recept na jako prohranou arbitráž mezinárodní. A to v každém případě jako nejdřív, aby se taková věc mohla udělat, tak by se dala udělat v podstatě jenom u ČEZu. Chtěl bych vidět, jak by se nebránil takový tykač nebo pan Křetínský. A u toho ČEZu to předpokládá vykoupení, a teď se můžeme bavit, kolik je vykoupení minoritářů peněz, jo? Jak dlouho se to dá, za jak rychle se to dá udělat. Jo? Ale v každém případě se bavíme o stovkách miliard zprůchodnění cesty k zavedení prostě stropu u producentů energií. Jo? Tak jako, hele, to chce trochu jako být konzistentní v těch úvahách. Jo? Sorry, že prostě takhle do toho...
Já si teda pamatuju, že když před 10 nebo kolika lety jsme tady měli první solární boom a Nečasova vláda uvalovala na ty solárníky takový ty jakoby zpětný vyšší daně nebo srážky, tak tehdy se taky docela vyhrožovalo arbitrážema, kde nic tu nic.
Ale tam byla úplně jiná konstrukce. Tam byla jiná konstrukce. Ta vláda kalkulovala nějakou mírou návratnosti a na tu míru návratnosti nasadila ten tarif. Jo, prostě takzvaný feed-in. Jo? No ale protože velmi rychle klesly investiční náklady přes poklescem panelů, tak tam ta vláda mohla jako do toho oprávněně stoupit a říct, hele, jako ten feed-in tarif by je nastavený štědře a já vám to můžu, ten benefit, který máte nějakým způsobem jako srovnat, dodanit. Kdysi tomu říkala šéfka ERÚ, že to je překompenzovaný.
Jo. Se k tomu Hinku nebo
můžu paní reagovat na ty úrokový, aspoň pár slov. Když už se mi takhle skáče do řeči, protože pan Zámečník to očividně nemůže vydržet. Taky máte problém ovládat své emoce, podobně jako ministryně obrany. Máte společný. Když se podíváte na ty úspory, tak zaprvé je potřeba si uvědomit, že úspory jsou v ekonomice extrémně nerovnoměrně rozloženy. To znamená, velmi často platí, že ty úspory drží několik subjektů, zejména u těch domácností u nás. To bude horní kvintil, horní 20% a zbytek té společnosti nemusí být vůbec schopno vytvářet. Zbytek domácností vůbec vytvářet úspory a naopak samozřejmě ty nejnižší kvintily budou mít záporní úspory. To je taky potřeba vidět. A samozřejmě to též se bude týkat i firem. Ono něco jiného bude u firem, které budou mít nějaký zahraniční přesah a budou si třeba moci půjčovat v eurech. A něco jiného bude u nějakých, řekněme, středních menších firem, které potom jsou nucené si půjčovat za ty vyšší úroky. Takové sazby v té domácí ekonomice.
No já bych možná ještě také řekl něco k tomu Green Dealu, jo. Prostě...
No já už k němu se nechci přijít.
Že... Tam je důležité si uvědomit, že když si přečtete ten první dokument, který k tomu Evropská komise sepsala, tak sama říká prostě zvýšení cen elektřiny v Evropě nastane v řádu 10% a říká zároveň, že to bude trvalý jev a říká, že prostě část populace řádově ve výši 10% v Evropě nebude schopná ty zvýšené ceny hradit. Jo?
Tenhle dokument je ze kdy?
Ten dokument je z roku 2021 a říká, že zhruba 40 až 50 milionů lidí v EU nebude schopno ty nové cenové úrovně u elektřiny prostě akceptovat. Takže i ten dokument vlastně říká, že státy by měly připravit se na úplně novou situaci a já myslím, že to ani naše vláda, ani vlády některých dalších zemí pořád jako nechápou. Tady se nejedná o výkyv dočasný, prostě energie bude dražší záměrně a dlouhodobě a prostě musí se začít podle mého soudu připravovat sociální tarif nějaký, protože u nás každopádně těch 10% bude také, možná i více než 10%. Takže jako vláda každopádně bude mít velkou roli v tom, aby uspořádala nově tu tarifní strukturu. Bude se muset vlastně položit zásadní otázka, kdo má platit ty obnovitelné zdroje, jestli ti, kteří do nich půjdou stoprocentně, anebo jestli je máme platit úplně všichni, včetně těch nejchudších, protože tak, jak to zatím vypadá, tak prostě to přerozdělování, který nastane tím Green Dealem, zatím je nastaveno jako vítězí prostě ti bohatí. A na ty chudé to bude dopadat jako velmi dramatickým způsobem. A to až do té míry, že to může ohrožovat sociální soudržnost. Podle mě v celé Evropě to bude ohrožovat sociální soudržnost. Protože ten nárůst bude opravdu dramatický a budeme tu sedět každý rok.
A ta dramatičnost začne, kde je toho nárůstu?
No ta začne každý rok, kdy se budou ty úřady stanovovat, o kolik procent se má zvýšit ta regulovaná složka, tak to bude podle mě každý rok prostě. Budou to řádově desítky procent, protože ty náklady na úpravu té rozvodné sítě budou tak obrovské, aby mohly akceptovat ty nové fotovoltaické a jiné elektrárny, tak se budou muset obrovským způsobem financovat ty peníze v té síti. No a jde o to, kdo to zaplatí, jestli to pošleme každému stejně, nebo někomu víc, někomu míň. A o tom vlastně žádná debata zatím není, jenom probublává a zájmové skupiny už to velmi dobře vědí a už si svoje zájmy začínají chránit. Ale veřejnost to pořád ještě neví.
Dá se říct, že existuje souvislost mezi tou druhou solární horečkou, která se koná za této vlády a speciálně za ministra životního prostředí Hladíka, kdy se vypisujou dotace na soláry a na větrníky, pomalu se větrníky budou stavět i v národních parcích, aby jsme se dostali na nějaký podíl OZE za Českou republiku. A je teda souvislost mezi tady tou druhou solární vlnou a tím právě minulý nebo předminulý týden oznámeným 70% zdražením silové elektřiny?
Ano, jednoznačně. Ta souvislost je jasná prostě. Nedávno vláda schválila nebo ve schvalování takzvaný klimatický plán, což je vlastně jako by ten český Green Deal, jak bude Česko dělat realizovat ten Green Deal a vlastně ty úřady potom jenom dopočítávají ty politické cíle. A když si stanovíme, kdy odstavíme uhelné elektrárny, stanovíme si, kolik procent v kterém roce má být obnovitelných zdrojů, tak potom ty úřady vlastně spočítají tu cestu, kolik to musí být a přirážka, aby to vyšlo. Jo? Takže u toho energetického regulačního úřadu jsme na začátku té cesty a to bude každý rok vlastně se bude přitvrzovat.
Dá se vůbec, pokud by to bylo takhle, dá se vůbec dělat nějaká rozumná hospodářská politika?
No, to je veliká otázka. Ten Green Deal bude čím dál jako více prostupovat tím prostě. A vlastně jediný, kdo bude tím manipulovat, bude Evropská komise tím, jak bude stahovat z trhu povolenky a bude zvyšovat nebo snižovat cenu. A ta politika vlastně podle mého soudu se přesouvá do Bruselu a tam vlastně bude se rozhodovat o tom, jestli chceme teda tu dekarbonizaci okamžitě nebo za dva roky, což řada lidí chce, anebo jestli ji chceme třeba za 10, za 20 let. Ale ten nástroj, tu cenu povolenky má plně v rukou komise a ta bude touhletou cenou vlastně manipulovat s celou Evropou.
Čili vlastně by to tak, z tohohle mi to zní tak, že vlády členských zemí jako ta česká budou mít autonomii v tom, že si budou moct vyhlašovat menší či větší konzolidační balíčky, ale tady ty rámcové podmínky se jakoby speciálně pakli, že jsme malá země, neulivníme. To tak.
Je to tak?
A už brzo uvidíme prostě politickou reakci přece. To jako není tak, že se nic neděje a že prostě to nic neznamená. Uvidíme reakci v evropských volbách, uvidíme reakci v tom, co se stane v Německu, který má s energií Wende velký problém. Prostě to neznamená, že ten systém je úplně bez zpětné vazby. Jo? Prostě, že nějaký pološílený eurokrat, který kdysi mu vyšlo, že bude cena emisní povolenky touhle dobou někde na 35 eurech, tak za tunu, tak prostě dneska je rád, jak je v předstihu. To se prostě jako přes zpětnou politickou vazbu, která přijde a bude nepřátelská vůči těmhle nadměrně ambiciózním a nereciprikovaným. Jo? Prostě když EU ETS je 8x dražší, nežli obchodovatelná povolenka u energetiky v Číně, tak to přeci něco znamená. Nejpozději si to uvědomí Evropa tehdy, když zavede ty vyrovnávací cla při dovozu z zemí, který mají nižší ceny povolenek nebo nemají povolenky vůbec. A vznikne obchodní válka. To je nejpozdější možný termín pro korekturu politiku, pro politiky, protože zjistíme, že si prostřelujeme vlastní nohu. S klimatickou změnou Evropa mnoho při podílu na celkových emisích 8% a klesajících mnoho nenadělá. No a pak přijde zpětná vazba. No, prostě ta zpětná vazba podle mě přijde, protože je nevyhnutelný.
Má česká vláda v této situaci se tomu aktivně bránit, nebo si spočítala, že na to nemá síly a že bude čekat na zpětnou vazbu v nějakých...
No ne, tak tiše mluvit v předstihu je jistě možné, ale jako hřímat a být první, když jste zároveň relativně středně velká členská země, to jako to si musí každý, kdo zná Evropu, jako pořádně rozmyslet, jo? Jestli se chce mít pravdu jako v předstihu, anebo počkat, jako jak se situace vyvine, protože ona se vyvine. Jo?
Já nechápu, co je špatně na to mít pravdu.
Pravda může mít docela hostilní reakci, pokud nemáš zároveň moc, víš, Danieli, to tak chodí. Ale jako jasně, pak se hrdinům koříme.
A tak my bychom nebyli první, že jo? Jako,
to už říkal Karel Havlíček Borovský, upravdě.
Ne, ale předchozí
řekne,
polská vláda...
Když čas, tomu pravda zláme vás. Jo?
Předchozí polská vláda, která teď dosluhuje, jo, podávala na Evropskou komisi žaloby u Evropského soudního dvora. Takže bychom nebyli první. Ale já si chci na to tady zeptat paní Švihlíkové. Vy jste to tady už několikrát nakousávala, vlastně tady tu zelenou politiku a... S ní asi spojený scénář odprůmyslovění nebo deindustrializace Evropy. Tohle je přece věc, která se nadprůměrně dotýká České republiky, je to tak?
Přesně tak. A vláda, málo se o tom hovoří, o těch dlouhodobých dopadech.
Řekněte mi, co by vlastně vláda byla bývala mohla dělat jinak, když vám na to ministři řeknou, že vždycky u těch jednotlivých předloh zjišťovali, že neexistuje blokační menšina.
Tak jedna věc je samozřejmě otázka jako hledání vůbec partnerů, to znamená snaha vytvářet si nějaké koalice, já nemám pocit, že tohle by nám zrovna v rámci EU nějak šlo. Ale je pravda, že ten hlavní impuls těžko vzejde od nás. Myslím si, že spíše to bude nějaká reakce z Německa, které samozřejmě je teď ve velmi obtížné situaci, když se podíváme nejenom na ta čísla, hlavně na problémy firem, které třeba vyhledávají potom jiná místa k výrobě, která prostě nejsou tak intenzivně zatížena drahými energiemi, tak si myslím, že nelze vyloučit, že ještě naděje žije a že tam prostě dojde k tomu, že si řeknou tak, tohle opravdu jako asi není úplně nejlepší cesta. Ono, když si vlastně uvědomíte, tak ta míra nerealističnosti je téměř jako fascinující, jak se pořád jako lpí na tom, že pojedeme tímhle směrem za situace, kdy vliv EU ve světové ekonomice není zdaleka tak velký, jak sama EU by asi chtěla. A dlouhodobě klesá naprosto jednoznačně. Do toho si uvědomíme, že vlastně Evropská unie nemá k dispozici ani ty nové zdroje, které by potřebovala. To znamená, bezesporu nemá měď, která je klíčová pro tu jako tranzici. A jako co se týče rafinace mědi, tak tam samozřejmě dominují země, jako je Čína. Podobně ve fotovoltaice, podobně v hliníku, který taky potřebujete. To znamená, vy na jedné straně jako chcete nějakým způsobem restrukturalizovat ekonomiku, Dobře, ale na druhé straně ty zdroje buď už má dávno někdo jiný a ty technologie také a má v nich poměrně jako významný náskok. Takže mě ta politika připadá skutečně prazvláštní, do značné míry seberestruktivní a to jak z hlediska vůbec nějakých výrobních kapacit a návaznosti té průmyslové výroby, z hlediska vůbec toho, co umíte, prostě v čem jste dobří. A samozřejmě jako souhlasím s tím názorem, že to je velmi silně ohrožující pro vůbec jako životní úroveň, ale na rovinu řečeno, já si prostě myslím, že ten Green Deal byl původně koncipován, tak prostě on počítá s tím, že ta životní úroveň má jít dolů. Jo? My se prostě máme jako obětovat za klima a máme v tomhle tom ohledu jít vzorem. To prostě podle mě není omyl na cestě. To je prostě záměr. To je záměr, jako aby ta energie byla tak drahá, že prostě se nám bude žít podle mě hůře, někdo by řekl jinak, podle mě hůře, a zároveň, že prostě i ta výroba projde jako zásadní změnou. A možná, že se spíše stalo to, že ty dopady i kvůli konfliktu na Ukrajině jsou vidět rychleji, možná než se očekávalo, ale jako ten záměr je tam nastavený naprosto, naprosto jednoznačně a teprve teď se asi řada států, možná i firem začíná uvědomovat, co to skutečně znamená.
Stala se tady teď jedna docela zajímavá časová souslednost nebo souvislost, že ve stejné době, kdy u nás ERÚ oznamuje to masivní zvýšení ceny silové elektřiny, tak v Německu tamní vláda oznamuje, že minimálně velké firmy nebo prostě průmysl od tady toho nárůstu uchrání a budou masivně dotovat. Česká republika tady tu možnost asi rozpočtově nemá. Tak bych se vás chtěl zeptat, co vlastně konkrétně tady to znamená pro český průmysl, že se mu teď budou od nového roku masivně ještě dál zdražovat energie a jeho přímý soused a konkurent nebo partner a konkurent tady tu nevýhodu nezakusí. Jestli to je pro český průmysl vlastně, jestli je ještě v nebezpečnější situaci než ten německý a obecně evropský?
Je v nebezpečnější situaci a druhá věc, která je potřeba si uvědomit, že to je zralý na žalobu, protože je to v rozporu s jednou ze základních pěti svobod. Já bych do toho šel velmi vehementně, protože tady musím souhlasit s paní Švihlíkovou a nebudu se snažit jí překřičet, ona má pravdu, jo? Je to prostě nadměrně ambiciozní a pro nás to bude mít potenciálně destruktivní charakter a tohle je nerovnost podmínek. Jo? Nemůžete chtít po zemích, aby se drželi fiskální disciplíny a zároveň je totálně jako vykořeňovat jako z nějakého ekonomického prostředí, protože nejsou schopní poskytnout stejnou podporu, jako to dělá Německo. Tam je to tuším 360 největších energetických konzumentů jako z řad průmyslu. Jo. Tak,
tu žalubu by měla podat česká vláda?
Tohle, jako tady jo, tady bych se toho nebál, protože my jsme nejvíc integrovaná ekonomika s tou německou podle řady parametrů. Já jsem kdysi spočítal, jako, že my bychom dokonce i uvnitř Německa, kdyby jsme to dělali jako vnitroněmecký obchod, tak ta obchodní výměna s jinými spolkovými zeměmi by nás řadila jako někam do poloviny žebříčku, jo, toho spolkovýho. Jinými slovy, ta integrace je hodně těsná a tohle si jako v Evropě dělat nemůžeme, pokud to s Evropou myslíme vážně, jo, prostě a pak druhá dimenze je to, že prostě eurokrati vyslechnou ten signál, prostě Německo si nemůže dělat tyhle věci jako jednostranně, jo, prostě to a nanucovat jiným, jak mají dělat energetickou politiku, vymezovat se negativně oproti jádru například v okolních zemích a tak dále. Jako je to, tohle je asi to nejhorší, co se nám mohlo přihodit z hlediska jako zahraniční politiky uvnitř jako velmi těsně integrovaných zemí.
Tinku.
No ne, tak platí ten princip prostě zákazu nebo prostě princip ochrany hospodářské soutěže v EU a tohle jednoznačně ze strany německé vlády zakázaná podpora, jo? Takže souhlasím, že to je jako v podstatě z hlediska evropského práva nelegální a
bude mít česká vláda, jak znáš Petra Fialu, odvahu podat žalobu?
No, to o tom pochybuju, že česká vláda, ale ono se to už několikrát, podobná situace se z Německou, jako německá vláda několikrát v posledních 4 letech směřovala k podobným věcem a vždycky se vytvořila fronta všech v čele s Francií, který řekli, že to teda v žádném případě. Jo. A předpokládám, že Francie tohleto si nenechá líbit. Jo. Takže
Německo už ale dávno subvencuje energeticky intenzivní podniky, jim subvencuje cenu elektřiny.
Já bych doplnila možná, jestli...
No ale tak tam je otázka, do jaký míry... Oni Němci samozřejmě taky velmi dobře zkoumají, jako co si můžou dovolit z hlediska evropského práva, ne, jo, ale dneska ta situace je taková, že jsou pod obrovským tlakem svého průmyslu, který to existenčně ohrožuje a náš taky, protože prostě ty energeticky náročné provozy, když jako dostanou fakturu za leden, za elektřinu a tam budou o stovky milionů vyšší částky, tak prostě to není možný, jako jo. A když se podíváte na cenu elektřiny v Číně a v USA, tak už i u nás jsou firmy český, který odchází do Indie, do Ameriky, jako zbrojovka například, že tak prostě v Evropě, pokud tady bude 3x vyšší cena energie, tak to nebude možné tady vyrábět, nebude to ta výroba konkurenceschopná a samozřejmě na úrovni EU bude bitva o to, jestli teda když jsme do toho všichni spadli společně tím, že to všichni schválili, kromě teda Polska s jedinou výjimkou, no tak musí to zase všichni společně jako změnit. A Němci si nemůžou myslet, že nás všechny jako do toho stáhnou a potom si to sami sebe zachrání a zbytek půjde jako pod vodu. To není možný.
Já bych možná doplnila ten kontext. Ta německá argumentace se hodně opírá o to, že vlastně Spojené státy se za Bidenovy administrativy rozhodly k výrazné podpoře, která je mnohem větší ještě než ta podpora EU. To znamená, je to vlastně taková jakoby dotační soutěž, to je ten Inflation Reduction Act, o kterém se hodně hovoří, který nemá podle mě moc co dočinění s inflací, ale právě míří na tuhletu změnu té americké ekonomiky a je tam skutečně plánováno obrovské množství peněz, které by se do té restrukturalizace té americké ekonomiky mělo dát. Jo, to znamená, to vytváří nějaký další konkurenční impuls, kterým bezesporu Němci velmi často argumentují, plus samozřejmě to, že prostě ty energie ve Spojených státech jsou mnohem levnější, protože Spojené státy mají vlastní ropu a vlastní zemní plyn, což je samozřejmě velká výhoda.
Já bych tady na to navázal a taky bych to definitivně uzavřel otázkou, která se týká nedávno vyhlášených priorit Petra Fialy, nebo to, co říkal, že bychom do 10 let se měli zase stát špičkou Evropy. A jmenoval několik strategických projektů, to je těžba lithia v Krušných horách, gigafaktory, nebo prostě továrna na výrobu baterií do elektroaut, ať tam či onde, zapojení se do výroby čipů nebo mikročipů v Evropě. Je to podle vás věc, která může, kdyby se teda podařila, jo, která může aspoň vzdáleně kompenzovat právě tady tu deindustrializaci a zánik míst prostě v klasickém průmyslu?
Pojďme si říct několik věcí, které jsou trochu nepříjemné. A zase budu souhlasit s předřečníky. Vidí, že na některé věci, které najdeme společný jmenovatele, a jsme teda názorově hodně, hodně odlišní v mnoha jiných věcech, ale tady platí jedna věc. Jo. A to je výrobní hloubka a vybudování všeho, co souvisí s elektrifikací, prostě s elektromobilitou. To je věc, to je extrémně těžký udělat efektivní řetězec v Evropě, když máte zároveň velmi přísný povolování těžařských projektů, obyvatelstvo, který třeba může být jako v případě Česka velmi vlídně nakloněný jádru, ale není vlídně nakloněný nějakému velkému těžebnímu průmyslu. A teď nemyslím jenom ekologický aktivisty, prostě i starostové těch obcí a budou-li tam vypsaný referenda, tak budou v každém případě jako velmi těsná a to se ještě bude muset postupovat vůči těm postiženým obcím velmi kreativně, aby souhlasili s tím litiem. Druhá věc je, že my budeme mít docela vysoký produkční náklady na výrobu toho koncentrátu a od toho koncentrátu k té baterkárně je řada věcí, které jsou zase jo, prostě hrozně náročné na finanční kapitál, ty provozy musí být obrovský a světe div se, od roku 2000 prostě si takovýhle prioritní program dala Čína. A když si dáme stejný program v roce 2023 my, tak to vůbec neznamená, že budeme mít výsledky, jako klidně to může znamenat velký fiskální výdaje a neúspěch. Já bych osobně bych přijal opatření jako ve prospěch jako podpory podnikatelské iniciativy v Česku a prostě zjednodušení předpisů, tak, aby investoři mohli přijít a tyhle ty megaprojekty, dokud nemáte v Evropě ucelený řetězec, a to prostě ta Ilona Švihlíková řekla, no tak jako měď tady dělat nebudem, hliník tady dělat nebudem, litium je strašně těžký, navíc největší ložiska jsou v Jižní Americe, ve Spojených státech a v Austrálii a zpracovatelský řetězec až do úrovně elektromobilu je nepoměrně líp rozvinutý je v Číně. Prostě oni mají náskok minimálně 10 let a jako jestli si někdo myslí, že porazíme na hřišti, který oni si vědomně vybrali, protože věděli, že nevyhrajou v té mobilitě založený na spalovacích motorech. Oni to udělali inteligentně a vědomně a cíleně a použili celý ten arzenál toho, co prostě jaksi autoritativně řízená ekonomika dovede udělat. V tomhle případě se jim to okotilo. No. Takže já bych se držel jako starýho receptu, jo, prostě vytvořit takový podmínky pro podnikání, aby se tady firmám, který budou dělat něco, co je energeticky velmi úsporný, aby se jim tady vyplatilo působit. Jako to, že tady v Evropě budou drahé energie, kam až oko dohlídne, no to tak je, no, ale prostě nesmíme zapomenout, jak jsme se k tomu dopracovali. To není jenom Green Deal, ale třeba zákaz frakování, jo, prostě a hledání těch břidličných plynů, břidliční ropy, přitom tady ty ložiska existují, akorát jsme se rozhodli, že to dělat nebude. Nemyslím v České republice, ale v Evropě existují.
Pak ještě Švihlíková je gigafactory a těch několik dalších, asi 3 nebo 4 strategické nápady premiéra Fialy, je to podle vás dostatečná kompenzace za ten očekávaný zánik velké části klasického průmyslu?
Bavíme se velmi spekulativně, to znamená v tuhle chvíli nevíme, o jak velkou část průmyslu by se jednalo z hlediska jeho útlumu nebo dokonce celkově konce. Bavíme se taky o těch znalostech, jo. Bavíme se o tom know-how, které se tady prostě budovalo desítky let. Jo. To by zmizelo spolu s tím a tohle je prostě výroba jako úplně jiného typu. Jo. To není jenom jako o tom, že nemám ty suroviny, ale zároveň musím mít ty lidi, kteří jsou schopni tohle dělat, mít tu znalost. Tohle není jako jednoduchá věc.
A tak ona je otázka, kolik lidí by bylo vůbec zaměstnatelný tady v těch... Jako,
no, to, já mám pocit, že tyhle věci jsou prostě hrozně nedomyšlené. Ono jako je prostě možné říkat spoustu jako vznosných úžasných tezí, ale v tuhle chvíli, a zase to asi platí pro celou EU, nejenom pro nás, je potřeba si uvědomit, že tady prostě jsou významná konkurenční centra, částečně Japonsko v robotice, zejména Spojené státy a samozřejmě Čína, která má prostě na svém území 1/3 produkčních kapacit celého světa. A je otázka si prostě na rovinu natvrdo říct. A já si nejsem jistá, že tohle vedení EU je toho vůbec schopno. Jako kam se prostě v tomhle tom ohledu umístí EU.
A teď protože... myslím českou vládu speciálně. Mě zajímá tady v tom salonu, co má.
Ne, já vám rozumím, ale jako, v tuhle chvíli hovořím o tom, že jako česká vláda do značné míry, přestože bych to třeba u některých stran té koalice úplně neočekávala, prostě přejímá to, co v tom Bruselu bylo, a velmi jako pasivně. Já mám pocit, že konce někdy nadšeně, teda, což upřímně řečeno úplně nechápu, hlavně vzhledem k minulosti některých stran, ale jako očividně prostě dochází k dynamickému vývoji i na tom politickém poli. Už jsem naznačila, že podle mého názoru jako to hlavní je postarat se o to mít určité spojence, to znamená nevystupovat asi solo, ale prostě mít spojence z hlediska prostě změny té politiky, a to samozřejmě i té energetické politiky. A jako prostě Evropská unie si bude muset jako vybrat, jestli bude chtít konkurovat Číně a Spojeným státům, to podle mě prostě toho vůbec není schopná, anebo jestli bude hledat nějakou jako jinou cestu, ale v první chvíli se bude muset jako nalít čistýho vína. To je hrozně nepříjemná věc.
Jinko, máš privilegium posledního slova. Dělá vláda pětikoalice proto dost, jednak aby odvrátila tu deindustrializaci a jednak aby se hledala spojence, a má vůbec smysl dávat si takováhle strategické cíle, jako to učinil na hospodářské komoře premiér?
Tak já jsem přesvědčený o tom, že to prostě, my jsme tak malí a tak nemáme ty věci pod kontrolou, že vlastně strategické nějaké plánování na úrovni České republiky vlastně nedává žádný smysl. Ten regulační rámec je daný z Bruselu, takže já bych byl šťastný, kdyby prostě vláda jakákoliv nebo vlády, který budeme mít, do roku 30 dostavili dálnice, a dejme tomu, jako kdyby se jim podařilo nějakým způsobem zvládnout výstavbu nových bloků jaderných elektráren. To samo o sobě si myslím, že je obrovský úkol, o kterým si nejsem jistý, jestli to současné vlády nebo jak naše vlády a naše administrativa státní je schopná dělat. Takže a větší ambice já bych jako vůbec si nedával. Já myslím, že dobudovat dálnice a začít aspoň kousek nějaké vysokorychlostní tratě plus jeden, dva jaderné reaktory, a je to práce na 10 let a je to na hranici kapacit jako našich ministerstev. Další věci si myslím, že jako jsou věcí těch velkých firem, a případně, jestli se vládě podaří přilákat nějakého velkého investora, který by něco udělal, ale souhlasím, každopádně je potřeba změnit legislativu, povolovací řízení, stavební řízení, aby vůbec takové věci tady mohly být realizovány, protože podle stávajících platných zákonů to není možné.
Tak úkoly pro druhý poločas Fialové vlády byly zadány, tím můžeme skončit, a vám všem děkuji za účast a divákům za trpělivost. Díky, na shledanou.
Děkujeme
za pozvání.